Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Соединетите Американски држави сакаат да ја видат Македонија во НАТО. Спорот за името, последна пречка. Председателот на Собранието Талат Џафери се уште не го испратил законот за јазици во службен весник без подпис од председателот Ѓорге Иванов. Бесплатна правна помош за граѓаните кои имаат здравствени проблеми поради загадувањето. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пораките на американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис и самата средба со македонската министерка Радмила Шеќеринска, која е прва по 6 години и која се случува на само 2 месеци пред самитот на НАТО, според експертите е доказ за решеноста и на Соединетите држави и на НАТО да ја видат Македонија како дел од алијансата. Сепак велат дека тоа не е можно без решавање на прашањето за името. Емил Златков.
Американскиот државен секретар за одбрана Џејмс Матис упати порака дека Соединетите држави ги ценат чекорите на Македонија кон НАТО и дека тие напори на македонската влада ја потврдуваат одлуката на НАТО во Букурешт во 2008 година Македонија да добие покана за членство веднаш штом ќе се постигне заедничко прифатливо решение на прашањето за името со Грција. На средбата со македонската министерка за одбрана Радмила Шеќеринска во Пентагон, Матис рече и дека мора да ја аплаудира на Македонија за отпор што го дава на руското малигно влијание на Балканот и дека протерувањето на рускиот дипломат по нападот со хемиско оружје во Салисбери покажува дека Македонија стои цврсто на страната на цивилизираните земји и меѓународното право.
We commend your work with Greece to resolve this issue and I'm hopeful it will bear fruit soon.
Ние ја поздравуваме вашата работа со Грција за решавање на прашањето за името и се надевам дека таа наскоро ќе вроди плод. Не сакаме да видиме да бидете запрени на прагот на НАТО.
И рече државниот секретар Матис на министерката Шеќеринска. Според експертите, не само пораката од Матис, туку и самата средба на двајцата високи функционери, која е прва по 6 години и која се случува на само 2 месеца пред самитот на НАТО, е доказ за решеността на Соединетите држави и на НАТО да ја видат Македонија како дел од алијансата, но и дека тоа не е можно без решавање на прашањето за името.
Прагот на НАТО е спорот со името и тоа е така уште од самитот во Букурешт во 2008 година, кога Македонија доби покана за членство. Силната поддршка на Соединетите Американски држави беше и остана, но мора да се реши спорот со Грција пред Македонија да стане членка на НАТО.
Вели за Радио Слободна Европа Зоран Нечев од Институтот за демократија од Скопје. И професорот по меѓународни политички односи доктор Јупчо Ристовски смета дека изјавата на Матис е јасна порака дека прво треба да се реши името, па потоа да се добие покана за влез во алијансата.
Во обраќањето на министерот за одбрана на Соединетите Американски држави, јас не гледам некој претеран оптимизам, освен политичка коректност. И секако тој може ми не толку директно, но не упатува на договор со Грција околу прашањето за името, затоа што тоа е прашање кое што генералниот секретар на НАТО јавно кажа дека е непремостлива пречка за влез на Македонија во НАТО.
Вели професорот Ристовски за Радио Слободна Европа. Тој појаснува дека не очекува тие да најдат некој начин за членување на Македонија во алијансата без претходен договор на Скопје и Атина за заеднички прифатливо име. Според професорот Ристовски, Македонија сега има послаби позиции од оние во Букурешт во 2008 година, бидејќи како што вели, тогаш лично председател Џорџ Буш застанал зад нашето зачленување во НАТО, а дека сега Македонија нема таква позиција, еден председател на Соединетите држави да излезе и јавно и отворено да каже дека Македонија треба да влезе во НАТО, а Грција од тогаш до сега и консолидирала своите позиции во однос на тоа што алијансата го бара како услов за зачленување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Талат Џафери, иако минатата недела најави, се уште не го испратил законот за јазиците во службениот весник. Дел од експертите велат дека мора да се најде начин да се констатира дека председателот Ѓорге Иванов го прекршил уставот со тоа што не го потпишал законот. Сепак посочуваат дека е голема веројатноста законот да дојде пред Уставниот суд. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Законот за употреба на јазиците се уште не е испратен во службен вестик, не изјави од кабинетот на председателот на собранието Тала Џафери, кој минатата недела најави такви чекори. Во избинатиот период тој неколку пати кажуваше дека последна алтернатива што му предстои е законот кој го донесе собранието во март да го испрати во службен вестик само со негов подпис, откако председателот Иванов по втор пат одби да го потпише. Во дел од јавноста преовладува мислењето дека тој може да го потпише законот и да го испрати во службен вестник со образ жение дека председателот на државата го крши уставот, но има согледување дека со тоа нема да биде решен проблемот, затоа што предстои пречка во врска со примената на тој закон во сила, а тоа е Уставниот суд. Според професорката Мирјана Најчевска, пуштањето на законот во службен вестник без подпис на председателот на државата не е противуставно.
Станува збор за обид да се избориме со едно неправо. И едноставно не постои механизам, друг механизам, освен за обиколувањето на председателот во ситуација кога председателот не ги извршува своите основни должности.
Но има и експерти кои го застапуваат мислењето дека подписот треба да представува гаранциот и законот е донесен во согласно со деловникот на собранието и додаваат дека во тој случај можно е да се поднесе барање до Уставниот суд за оценување на уставноста на законот. Така според нив целата постапка за законот би се вратила од почеток. Реагирајќи на овие посочувања, Најчевска вели дека можноста законот да се најде пред Уставниот суд е голема, но таа очекува и Уставниот суд да ја идентификува неуставноста на постапката на Иванов. Судиката Маргарита Цаца Николовска исто така оценува дека уставот мора да се толкува пошироко од она што е напишано.
Кога таа облигаторна можност не се користи, треба тоа да се констатира и на тој начин е дадена можност понатаму собранието да превземе одредени чекори, со тоа што се разбира секако дека таа одбивност да подпише треба на некој начин да се санкционира.
По најавите на председателот на собранието Џафери дека законот за јазици ќе го објави во службен вестник, преку социјалните мрежи се огласи лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој коментираше дека објавувањето на законот за јазици без подпис од Иванов е ново кривично дело. Подлуката на председателот, премиерот Зоран Заев, најави испраќање на законот до Венецијанската комисија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Светската здравствена организација објави дека над 7 милиони луѓе годишно во светот умираат поради загадениот воздух. Невладени организации во Македонија кои се занимаваат со борба против загадувањето ќе им помагаат на граѓаните во барањето еколошка правда. Ќе им даваат бесплатна правна помош за да бараат оштета од суд на оние граѓани кои поради загадувањето добиле здравствени проблеми. Од Тетово се јавува Александар Самарџиев.
Граѓаните кои можат да докажат нарушување на здравје поради загаденоста имаат можност да бараат правда и пред суд, велат представниците на невладиниот сектор. Во Тетово, Сдруженијето Еко Герила, дел од своето работење ќе го насочи кон помагање на граѓаните околу процедурите да се бара оштета на суд во случај каде загадувањето е причина за здравствените проблеми.
Ке даваме бесплатна правна помош на сите граѓани кои сакат да ги тужат загадувачите или институциите кои пак го дозволуваат загадувањето. Загадувањето има влијание врз здравјето на граѓаните. Во 2017 година, значи просечното годишно загадување беше 61 во споредба со минатите години кога загадувањето беше 140 или 150, има подобрување на можеби на акутните болести, додека на хроничните верувам дека нема некое подобрување.
Вели Арианит Џафери од Еко Герила. Александра Бојаровска од организацијата Фронт 2142 и експерт по еколошко право смета дека недостасува соодветно информирање на граѓаните од страна на институциите во однос на аерозагадувањето. Таквата состојба ја ограничува нивната можност да преземат правни чекори.
Прво нешто на што би требало и граѓаните да обрнат внимание е пристап од информации кои што им е согласно закон за гарантиран. Дополнително би сакала да ги потсетам институциите кои што имаат обврска да имаат активен пристап кога се работи за ваков тип на информации на загадувачи. Тоа би значило дека во секое време би требало граѓанинот да има пристап до секој загадувач колку и како е во актуелниот момент неговото загадување сообраќање или неговиот сооднос во однос на загадувањето во одреден град или во одредена урбана средина. Во однос на поголемите загадувачи веќе има некакво подобрување, но во однос на малите загадувачи, оние кои што подлежат на беинтегрирани еколошки дозволи, тие информации се се уште непознати.
Граѓаните да се информираат прецизно, зошто областта е широка, вели Бојаровски.
Во однос на правните механизми, како и зошто и на кој начин би можело да ги адресираат овие проблеми од страна на самите граѓани, ми сакало да напоменам дека прво би требало да се одлучи на кој конкретен загадувач ќе се постапува. Ако се работи за индустрија, индустриите подлежат на одредени еколошки дозволи во кои што нели и јавноста има право да честува и може да бара одговорност доколку таквите услови предвидени во таа дозвола не се спроведуваат или не соодветно се спроведура.
Во рамки на Министерството за животна средина и нивниот информативен центар, веќе 2 години работи регистар на загадувачи со посебна интернет страница. Представува база на податоци за националните емисии и преносот на загадувачите. Податоци за емисии на 91 вид загадувачка материја. Интернет страницата обезбедува пристап до регистарот и содржи информации и податоци за спречување и контрола на загадувањето на животната средина, загадувачките материи и нивното влијание врз здравјето на луѓето. За Радио Слободна Европа, од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Моцартовиот реквием, едно од грандиозните дела на класичната музичка литература, по подолго време повторно ќе се најде на репертуарот на Македонската филхармонија. Симфонискиот концерт, насловен како реквием етернам, е планирано да се одржи в петок на 4 мај, а со оркестарот ќе диригира маестро Емил Табаков од Бугарија. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Македонската филхармонија го продолжува својот од кон висините. По подолго време на програмата на ова наша културна институција ќе се најде грандиозниот реквием од големиот гений Вовганг Амадеус Моцарт, едно од најкрупните дела во класичната музичка литература. Симфонискиот концерт, насловен како реквием А етернам, е планирано да се одржи в петок на 4 мај, а со оркестарот ќе диригира маестро Емил Табаков од Бугарија. Во изведбата ќе учествува и хорот при факултетот за музичка уметност, подготвен од маестро Сашо Тарчевски, како и солистите Ким Лилијан Стребел, сопрано од Швајцарија, Мартин Вамберг, тенор од Шведска, како и нашите Николина Јаневска, мецосопран, и Владимир Саздовски, бас. Наедно на ова несекојдневно музичко случување планирано да бидат изведени уште 2 импресивни дела. Моцарт Ала Хајден од Алфред Шнитке, на кој како солисти ке се представат виолинистите Владимир Костов и Владимир Кстев, како и масонска погребна музика од Моцарт. И кога ова е веќе познато, еве што вели фактографијата за уметниците што го подпишуваат овој проект. Маестро Емил Табаков се смета за еден од најзначајните диригенти на овие простори. Образованието го завршува на Бугарската Државна Академија, студирајќи контрабас на гудачкиот оддел. Паралелно студира и дипломира на одделот за диригирање, а во 1978 година дипломира и на одделот по композиција. Една година пред тоа Табаков ја освојува првата награда на надпреварот за млади диригенти Николај Малко во Копенхаген и од тогаш неговата кариера рапидно расте. Откритие на вечерта ќе напише Бадише Цајтунг за британската певица сопранот Ким Лилијан Стребел. Таа е родена во Лондон, но растена во Швајцарија, а студирала на Кралската академија за музика и Кралскиот конзерваториум на Шкотска. Шведскиот тенор пак Мартин Вамберг дипломирал на Оперската академија во Копенхаген во 2010 година. Уште за време на студиите одиграл значајни улоги, а во 2011 година дебитирал во операта во Гетеборг како Ронте Валчина. Од тогаш редовно настапува во европски и светски оперски куќи и престижни фестивали за класична музика. Мецосопранот Николина Јаневска дипломирала со највисока оценка на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Весна Гиновска-Илкова. Уште за време на студиите таа освоила неколку врвни награди на државни и интернационални надпревари, стекнувајќи се со богато концертно искуство во земјава и во странство. Говорејќи за своето учество во овој грандиозен проект, Јаневска знае да каже дека за секој оперски солист е убаво да пее концертна музика, посебно она која што се базира на духовен текст. За неја, како што истакнува, таа е дел од животот и представува еден вид на прочистување на душата и на гласот. Појаснува дека творештвото на гениот Моцарт е дел од нејзиниот репертоар, а неговиот реквием и омилено музичко дело.
Самото слушање на Моцартовиот реквием звучи како неговата последна исповед, бидејќи едноставно комплетно таа неговото последно дело или недовршено. За мене нормално и огромна чест да видам оваа музика, се разбира и уште поголема како солист во Македонската филхармонија.
Вели оперската певица Јаневска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.